Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürütüp ýetirýän Terry Hakala adam hukuklaryny depelemekde berk tanqid edilýän Türkmenistan'a sapır edip Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşdy. Bu barada Türkmenistan'ın Devlet Havarlar Agentligi 4-nji maýda habar berdi. Devlet Metbuwaty 2-nji nöwetde Ýewropaly ýörüýtü wekilini pursatdan peýdalanyp Türkmen prezidentini wezipe girişmegi münasebetli gutlanyny habar berýär. Türkmenistan'da 12-nji martda giň ýaýran saýlaw düzgün bolmalarynyň arasynda geçirilen ýerki prezident saýlawlaryna ýeňiji oglan edilen Serdar Berdimuhamedow döwlet wezipesine girişenden 1.5 aý töwereg soň 2-nji Prezident hökmünde ýokary derejeli Ýewropa resmiýeti bilen duşuşýar. Galiberti de Ýewropa Birleşiginiň ýörüýtü wekilini Türkmen prezidenti bilen duşuşygy tutuş dünýäde 3-nji maýda bellenilip geçirilen bütün dünýä metbuat azatlygy gününiň ertesi günü geçirildi. Bellesek Türkmenistan metbuat azatlygy boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda iň ýazak orunlary eýeliýär. İnsan hukuklarını şoltanlı ayarların hukuklarını ve metbuğu tadattığını özünün ileri tutulayan uğurlarının hatırını ağlayan Avrupa Birleşiginin Merkezi Aziya vekili son günlerde Türkmenistanlı ayarların hukuklarının hası çeklendirilenliği varadak haberlerin devam ediyen vaktına hem de serhetsiz reportiyolar uğramasının yan yakına çap eden bütün dünya halkarı metbuğu azatlığı indeksine Türkmenistan'ın dünyadaki 180 ýurdun arasyna 177-nji orny eýlemeginiň ýeňýän aşgybada sapar edýär. Ýokary derejeli Günwatar resmiýetiniň Türkmen prezidenti bilen geçiren duşuşynyň dowamyny Türkmenistanyň insan hukuklarynyň agyr ýagdaýy bilen bagly meseleleriň gozgulyp gozgulmanlygy aýdylmaýar. Ýöne döwlet medpuwatyna görä duşuşynyň dowamyny Türkmenistanyň kanunçylygy, bilim ulgamyny, maglumat kommunikasiýa tehnologiýalaryny, owa we suw hojalygyny ösdürmek, daşky gurşawy gorumak, howanyň üýtgemegi boýunça halkara konvensiyaların durmuşu geçirilmeyi hem de beylikler Evropa Birleşik bilen Türkmenistan'ın katnaşmağını amala asırlayan üstünlüklü taslamaların hatarını vork edilipdir. Umumi pikiri göre medeni insanperver katnaşıkları işçengleştirmek Türkmenistan bilen Evropa Birleşik'in arasında hizmettaşlığı bundan beylikte üstürmekin mühüm uğurlardır deyip tadıha yazar. Evropa Birleşik'in Merkezi Aziya boyunca önkü yürüytü vekili Peter Burian 2020 yılda Azatlık Radyosu'na verin interviyosuna Aşgabat bilen ikiçek duşuklarda insan hukuklary meselesiniň gozgulýanlygyny aýtdy. Burian 2015-2021 ýyllarda Merkezi Aziýada Ýewropa Birleşigine wekilçilik etdi. Türkmenistanyň döwlet mediýasyna görä Terry Hakala 4-nji maýda Türkmenistanyň parlamentiniň ýokary palatasynyň başlygy öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhamedow bilen hem duşuşupdyr. Döwlet medpuwaty bu duşuşukda kanunçylyk ulgamyny Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasyna hyzmatdaşlygy ösdürmegiň maslahat edilendigini aýdýar. Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşigi 1998-nji ýylda partnerçilik we hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi. Ýöne şondan bäri Ýewroparlament hem de Birleşigi agza ýurtlaryň parlamentleri Türkmenistanyňky adam hukuklarynyň gowşuk ýagdaýyna salgylanyp bir resmi namany tasdiklamagyny gelýär. 2008-nji ýylda Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasyny energiýa pudowuny hyzmatdaşlyk etmek boýunça düşünüşmek memorandumyna gol çekildi. 2019-njy ýylyň iýulunda Ýewropa Birleşigi Aşgabatda wekil hanaşdy. Ýewropa Birleşigi şol ýyl Merkezi boyunca täze strategiýasyny kabul etdi. Türkmenistanyň we Ýewropa Birleşiginiň resmi wekilleri beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmek maksatnamalary bilen bir hatarda ýanygyç ulgamyny hususan türkmen gazynyň Ýewropa ýurtlaryna eksport edilmegi babatda hyzmatdaşlygy gyzyklygyny bildirýänliklerini aýdyp gelýärler. Ýöne jemgyýetçiligi ma'lum bolan maglumatlary bilen bu ugurda hinir bellärlikde öňe gidişlik gazanylmady. Ýewropa Birleşiginiň resmi edaralary Merkezi boyunca ýürüýtü wekiliň Türkmenistana mylaşyran Onun neticeleri varada henüz beyanat çap etmedi. Yöne Terry Hakala 2-nji maýda özünün resmi Twitter hasabyna garagumdan post paýlaşdy. Ýewropaly resmi ýaşyl ýapraklaryny ýagyş tamçalary bulduryan gülüň suratynyň ýokarsyna öz ýerleýijilerini orada bayram bilen gutlady.